Imel je oster pogled. Imel je top pogled.
Mi pa imamo pravi pogled. Oddaja 90 stopinj, oddaja pod pravim kotom.
Rubriko delno financira Evropski socialni sklad ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.
Drage poslušalke in dragi poslušalci Radija Študent, lepo pozdravljeni v tem petkovem jutru. Poslušate oddaja 90 stopinj, oddaja pod pravim kotom in s pravim pogledom, ki jo za vas ustvarjam, Aleš Sečnik. V prejšnji, predzadnji, osmi oddaji smo se ukvarjali s pokvarjenim dvigalom Facebook generacije. Stojimo na mestu, zadovoljimo se prehitro. Zakaj bi nekaj naredili, če ni treba? Pogledali smo tudi v zvezde, ali ima naša generacija sploh prihodnost in kakšna naj bi ta bila. Če ste prejšnjo oddajo zamudili ali pa si jo želite ponovno poslušati, lahko to storite na spletni strani Radija Študent pod zavihkom 90 stopinj. Kaj bomo počeli v tokratni zadnji deveti oddaji pod pravim kotom in s pravim pogledom? Glede na to, da je včeraj naša preljuba država Republika Slovenija praznovala polnih 24 let, odkar je bila sprejeta deklaracija o neodvisnosti Slovenije, nikakor ne morem mimo tega. Niti se ne bi spodobilo. Preden pa čestitam državi za ta slovesen jubilej, si ne morem pomagati, da ne bi vsaj malo ošvrknil pogleda na celotno sliko, na dogajanje okoli nas, na situacijo, skozi katero se kot Sizif vsakodnevno prebijamo mali, pridni, na trenutke nevošljivi in predvsem delovni Slovenci. Tako, Slovenija je stara 24 let. To so lepa leta, taka študentska leta, zaupajte mi. Tudi sam bom letos namreč dopolnil prav toliko svečk na torti oziroma pirov v gajbi, da bomo bolj študentsko naravnani. In naj vam na tem mestu povem, kako si jaz predstavljam to mlado državo na sončni strani Alp. Predstavljam si jo kot 24 let starega faliranega študenta, ki že tretjič ponavlja prvi letnik zam prezahtevnega faksa, na katerega se je vpisal v navalo pretirane samozavesti in ambicije. Se veste tisto, mi bomo druga Švica. Pa jade. Kot po tekočem traku je naš študent sicer opravil s predmeti, kot so recimo tajkunizacija 1, 2, 3, pa korupcija. Blestev je tudi pri slovnici, kjer je obdelal nove tri sklone maternega jezika, kot sedmi sklon koruptilnik, po katerem se vprašamo komu in koliko, pa osmi sklon grozilnik, po katerem se vprašamo koga in kako, in še zadnji sklon kriminalnik, po katerem se raje ne sprašujemo, ker je to veliko bolje za nas. Letnika pa naš študent, ki je nekakšna metafora za našo 24-letno državo, ni opravil zaradi predmetov, ki mu nikakor ne grejo in ne grejo od rok. Eden izmed takih je sodstvo. Najbolj dolgočasen predmet v letniku, na katerega naš študent ne hodi. Mislim, zakaj bi hodil, ko pa je tako enostavno dobiti zdravniško opravičilo? Padal je tudi na predmetu iz javne uprave, za katerega je totalno preveč snovi, če veste, kaj mislim. In še večni trn v peti, sociologija. Družba fucking nič točk zate. Vsako leto naš študent obljublja. Drugo leto bo boljše, drugo leto bom naredil letnik. Naredil bom predmete iz sodstva, sociologije, javne uprave, bančništva, ekonomije in tako dalje. In mi čakamo. Čakamo na boljše čase, čakamo pri rdeči luči, čakamo pri zdravniku, čakamo v guži na cesti, čakamo vse povsod. Medtem, ko nas naš študent še vedno nateguje in životari na naše stroške. Nekateri pravijo, da je nemara kriva vzgoja našega študenta, da so nemara v njegovi mladosti nan iz ozadja preveč pritiskali njegovi strici. Drugi spet polagajo roke krivde na ramena modelov s trenirkami. Resno, ljudje? Je to vse, kar zmoremo v tej državi na sončni strani Alp, kjer po novem uspevajo tudi banane? Meni se zdi, da smo se osebno preveč distancirali od naše države. To ni naš problem. To si govorimo vsak dan in se odmikamo od interakcij, ki so povezane s pomembnimi vprašanji za vse nas. Z vprašanji, ki bi vplivala tako na naša, kot na življenja drugih. Ok, pustimo to. To ni naš problem. Našega slavljenca, državo, predstavlja populacija 2 milijonov ljudi. In glede na to, da smo zrcalo naše države, poglejmo, kakšen sloves se nas drži. Slovenci smo stereotipno zadržani, agresivni, nevoščljivi, predvsem pa se nas drži opaska, da smo marljivi in zelo delavni. Prav tako naj bi na tem prelepem kotičku, da ne rečem celo oazi Evrope, zraslo ogromno talentiranih oziroma nadarenih ljudi. In po vsem predbranem in rečenem mi še vedno ne gre v lajšto, kako lahko gre nekomu s toliko nadarenimi, talentiranimi ljudmi in s tisto pravo delovno etiko tako slabo? Mogoče se odgovor res skriva v našem značaju. Če pa bi radi vedeli, kakšen je značaj Slovencev, tisti ta pravi, da ne govorimo o stereotipih, je treba samo pogledati na naše ceste. Kakšna zadržanost neke. Tam pride na plano vsa naša pokvarjenost. Zdi se, kot da ves stres, ki se nabira v nas, damo iz sebe ravno na cesti. In nekoč mi je modr človek, hočem reči inštruktor vožnje, povedal zanimiv rek, ki mu brezpogojno verjamem. Si tak, kakor voziš. Pa poglejmo, kakšni smo. Vsak, ki vozi hitreje od nas, je norec. In vsak, ki vozi počasneje, je kreten. Naše ceste so tako polne kretenov in norcev. Prvič, ali veste, da je v vozilu neka zelo napredna tehnologija, ki opozori druge, ja, tudi drugi so na cesti, da zavijete? Reče se mu smernik ali bolj po domače žmigovc. Dobra zadeva, preprečuje nesreče. Drugič, kaj veste, da besedna zveza prehitevalni pas namenoma vsebuje pridevnik prehitevalni? Očitno ne. Tretjič, poleg neupoštevanja sistema zadrge, vožnje po odstavnem pasu mimo gužve, odvzemanja prednosti, vožnje za ritjo, se na koncu vedno najdejo zelo milo rečeno kreteni in ti kreteni se ne umaknejo rešilcem in gasilcem, ki so na nujni vožnji, da bi rešili življenje nekomu, ki je nastradal zaradi drugega norca, ki je vozil po avtocesti v nasprotno stran. Mislim, po tem takem se nimamo kaj čuditi, da je država v takšnem stanju, kot je. Škoda, pa tako dober položaj imamo. Avstrijcem bi se smejalo, če bi imeli tak delež gozdne površine. Nizozemcem bi se vrtelo, če bi pri njih veter pihal s takšno hitrostjo. Ampak ne nam. Mi zadevo zakompliciramo do amena. Gozdov nam ne uničuje žled ali lubadar, uničuje ga zakompliciran sistem, papirologija, birokracija, če hočete. Na drugi strani pa nam to zelenje preprečuje, da bi postavili elektrarne na veter, ker bi se namare vanje zaletel kak ptič. Mislim, res ne vem, da se je slovenska samomorilnost naselila med ptiče, pa se niso glupi. Zadnje čase veliko poslušamo o fenomenu, ki sliši na ime beg možganov in o ljudeh, ki jim nikakor ni jasno, zakaj se to dogaja. Folk, valjda da bežijo, če so pametni. Vsak, ki ima kaj v glavi v Sloveniji, nima kaj počet, zato se odloči, da odide drugam. Na lastne stroške tako izobrazimo cele generacije zdravnikov, na kar tiste res dobre takoj prisilimo, da grejo delat čez mejo. In prav imajo. Če bi že slučajno dobili priložnost v Sloveniji, jih potem tako ali tako pri nas ne bi znali ceniti. V stilu dober delavec, slab delavec, isti šmorom. Nobene spodbude, nobenega nagrajevanja, nobene stimulacije, razen znamenitega samonagrajevanja v primerih pogrebnikov podjetij. In ja, povem vam, če bi imel možgane, bi po vsej verjetnosti tudi sam zbežal. To, da nimam jih. Jaz imam rad Slovenijo. Rad imam vse nevšečnosti, vse afere, vso to vsakodnevno dogajanje pač slej ko prej postane del tebe. Rad imam tako zagranjene kot veselje ljudi in tako lepe in grde stvari. Ponosen sem, da sem Slovenec. Ponosen sem, da je moj vsakdan sestavljen iz premagovanja in skakanja čez ovire. Ponosen sem, da ostajam tukaj in si ustvarjam svoje priložnosti. In zato ti še v mojem imenu zaželim vse najboljše Slovenije. Tako, prišli smo do konca zadnje oddaje v sklopu 90 stopin, oddaje pod pravim kotom in s pravim pogledom, ki sem jih za vas z veseljem ustvarjal Aleš Sečnik, ki vam želim kar se da uspešen vikend. Za vsa morebitna vprašanja ali komentarje in predloge mi lahko pišete na elektronski naslov a.secnik@gmail.com in z veseljem vam bom odgovoril. Tako, to je od mene vse, še naprej pa ostaja frekvenca 89,3 MHz, skratka Radio Študent.
Imel je oster pogled. Imel je top pogled.
Mi pa imamo pravi pogled. Oddaja 90 stopinj, oddaja pod pravim kotom.
Rubriko delno financira Evropski socialni sklad ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.